vēl viena ļoti būtiska lieta, ko atcerēties pieaugušajiem, ir, ka ir nepieciešams viens cilvēks, kurš patiesi pieskata bērnus. Jo bieži vien tādos īpaši svētku atmosfērā mēs visi novadam rūpēties par visiem un par visu notiekošo. Bet tieši šādās situācijās visbiežāk mēs kā pieaugušie nespējam pamanīt un novērst kaut ko, jo mēs paļaujamies viens uz otru. Tāpēc es rosinu katrā svinību vietā izvēlēties tomēr to vienu atbildīgo, kas varbūt arī lielākiem bērniem norāda to, ka batutā nevajag lēkāt vairākiem reizē, ka nevajag lekt virsū mazākiem bērniem, kad ir jādzer ūdens un ka tās uguns, kura ogles ir karstas arī nākamajā rītā un kad nevajag pa viņām rāpot vai mēģināt ar viņām spēlēties vai zīmēt vai kā citādi nu, atrasties uguns tūmā vai arī spēlēties ar, nu, piemēram, ar degšķidrumu, ar kuru mēs aizdedzinām ogles. Ja? Tā kā tās situācijas vienmēr visas ir ļoti prognozējamas, ko bērni var pastrādāt, tāpēc, ka viņa iztēle tiešām ir ļoti liela, bet viņas ir novēršamas. Un, protams, tas noteikti ir jāņem vērā arī tajos gadījumos, kad mēs dodamies pie jebkāda veida ūdens ciltnēm vai arī baseiniem. Arī tur mums ir jābūt klāt un jābūt arī maksimāli tūtam bērnam, lai mēs spētu palīdzēt, tad, kad tas ir nepieciešams.